pirmkārt viņš dos ērtību, satiksmes drošību un iespēju arī varbūt mainīt savus paradumus. Ja, tad šobrīd izveidojot šo te mobilitātes punktu, izveidojot šīs te velo novienas un pārējo infrastruktūru, kas ir apkārt, viņi dos iespēju to, kad ir iespējams savādāka veidā izmantot sabiedrisko transportu un izmantot piemēram to ar velosipēdu. Ja mēs runājam par Slokas ielu, tad arī Slokas ielā pie esošās dzelzceļa šķērsošanas vietas tiek aizstīts mobilitātes punkts. Tur esošajā situācijā nav nekā, tur tiks izveidots pilnīgi jauns mobilitātes punkts kopā ar dzelzceļu integrējot attiecīgi ar viņu peroniem un tur tiks uztaisīt arī normāla iespēja līdz viņam aiziet, arī velo noviens un principā visiem, kas tur apkārt dzīvo, šim te masīvam Iļciem vai Imantam būs iespēja ļoti ērti izmantot šo to velo infrastruktūru un sabiedriskā transporta integrēšanu kopā ar dzelzceļu.